Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni Ettevõtlusraadio.
Jätkame saatega. Täna on teemaks töötajate osalusoptsioonid ja meie stuudiokülaline on Peep Põldsam, Levikomi tegevjuht. Aga järgmine küsimus sulle, Peep. Kuidas käib töötajate nii-öelda kvalifitseerumine aktsia või optsiooniprogrammi, kui tööandja on sellise otsuse teinud, tööandja on siis antud juhul ka omanik ilmselt. Kuidas see startib?
Kõik ikkagi sõltub ettevõttest ja mis ettevõttel eesmärgid on. On ikka väga suur erinevus selles, kas on tegemist alustava ettevõttega, on tegemist siis kasvuettevõttega või on tegemist lihtsalt suure ettevõttega. Nii et sellest lähtudes siis on ka erinevad siis ütleme, optsioonitingimused on erinevad ja siis ka need väärtused ja kui suurt osa ettevõttest nagu töötajatega või võtmetöötajatega siis nagu jagatakse, nii et see kõik sõltub väga palju sellest, et päris startivate tehnoloogiaettevõtete või startupides võidaks isegi alustavatele võtmetöötajatele jagada isegi kuni 30% ettevõttest, sest et alguses on ju väärtus on ju väga madal ja on vaja tõesti pingutada rohkem kui tavaliselt, et see väärtus kuhugi välja viia. Kui on näiteks mingid kasvuettevõtted, kes siis on juba omale jalad alla saanud, aga siis kasvavad kiiresti kas orgaaniliselt või siis näiteks on mingisugune geograafiline ekspansioon, mis iganes, mis on vaja läbi viia või siis näiteks kogu ühinemiste, omandamiste maailm, siis seal on erinevad skeemid ja kui on välja kujunud ettevõtted, kus tegemist enam nagu suure kasvuga ei ole, kus ettevõtted kasvavad vähemalt, et inflatsioonimäära ületada, siis võivad ka need eesmärgid tõesti teised olla, et ettevõtte näiteks aktsia hind börsile kukuks ja sellega siis seotakse need tulemused ära. Nii et see tõesti sõltub väga palju, mis faasis ettevõttega parasjagu on ja millised siis need ettevõtte eesmärgid on. Ja näiteks tingimuste poole pealt on ka samamoodi, et sõltuvalt siis, mis faasis ettevõtte on, optsioone võidakse anda ka siis optsiooni saajatele tasuta, aga võidakse ka siis anda alla hindlusega märkimishinnast näiteks võrreldes siis mingile turuhinnale, kas siis arvestuslikule turuhinnale või kui ta börsil on noteeritud, siis on turuhind on ju börsilt teada või nominaaliga, eks ju nii edasi, nii et kõik need variandid on esindatud ja siin kindlasti ühte sellist ühtset praktikat ei ole ja ei saagi olla, et see ikkagi lihtsalt ütleme optsioone nii sama optsioonide jagamise pärast usun, et keegi ei tee ja ikkagi kogu optsiooniprogrammi taga on ikkagi mingid väga konkreetsed eesmärgid.
Võibolla raadiokuule toon lihtsalt üks huvitava näite, kuna mina ise olen ka tähendab Medical Pharmacy Gruppi, mis on kaamärgiga Meravita nõukogu esimees ja meil oli just see optsioonilepingute sõlmimine just on päevakorral ja tegelikult päris huvitav nagu kogemus. Et toon lihtsalt ühe näite, et näiteks kui ettevõtte töötaja näiteks saab 850 eurot bruto, mis on suhteliselt väike raha, siis näitena meie arvestasime selliselt, et aasta palk näiteks võiks olla alternatiivina kõrval siis aktsiate omistamise loogika toeks, mis teeks siis omakorda selliselt, et omistatakse aktsiaid näiteks 10 000 euro väärtuses. Kui siin võtta kõrvale näiteks Taxify hinna või väärtuse tõus, kui näiteks Taxify töötaja oleks tol hetkel sõlminud optsioonilepingu, kui Taxify väärtus oli 20 miljonit valuatsioon, eks ju, ettevõtte väärtus oli kuskil 20 miljonit, siis sel hetkel tähendab, oletame see töötaja sõlmib 10 000 eurose aktsia ostu optsioonilepingu ja nüüd kui nüüd siis tänane siis Taxify valuatsioon peaks olema kuskil miljard, ehk siis sisuliselt ütleme nii-öelda ettevõtte väärtus on kuskil 50 korda suurenenud ja nüüd kui nüüd see sama töötaja on nii-öelda good leaver mingi hetk, seal me hiljem räägime sellest, mis see tähendab bad leaver ja good leaver, ehk siis nagu heaga lahkuja ja halvaga lahkuja, kui ta on halvaga heaga lahkuja ja ta näiteks on 5-6 aastat juba selle ettevõttes ära töötanud, siis sellest 10 000 eurost näitenud uues siin seda Taxify ütleme valuatsiooni tõusu saab 500 000 eurot. Nii et selles mõttes, et ühtepidi võib tunduda, et mis seal ikka, et see 1000 eurot palka või tundub nagu väga vähe, ja kui sa oled õiges ettevõttes, mis sellisel mastaabis kasvab, siis sel hetkel, kui need aksed sulle antakse, ei ole ettevõttel tegelikult, ta ei kaota väga palju, samal ajal kui see võit peaks nagu realiseeruma, siis noh, olge mausad, on see siis 200 000 ja 500 000 ja palju siis aktsiaoptsiooni pealt on võimalik omistada, see on ikkagi vägagi märkimisväärne summa, millega nii mõnigi inimene saab lihtsalt omale noh, kas siis laenudest vabaks või kinnisvara välja osta, nii et noh, see on väga fundamentaalselt üli tähtis element niisuguse ettevõtluse laiema jätkusuutlikkuse kontekstis ka Eestis.
Nii, aga te olete mõlemad siin ettevõtjad, antud juhul Sven ka, et kuidas optsioonileping teie vaatenurrast on, et ehk siis osaluse andmine töötajale, et on see alternatiiv töötasule, asendab mingis osas töötasu, on ta preemia või on eesmärk hoopis kaasata töötaja omanik ringi?
Ma arvan, et õige vastus on, et kõik need on õiged vastused, et sõltuvalt jah, et mis ettevõttega parasjagu tegemist on, aga ma usun, et mingis proportsioonis on vist ikka enamus juhtudel on ta nii-öelda kujutab endast kõiki neid aspekte seal. Eks, et võibolla siis jah, et kui tegemist ei ole juhtide või võtmetöötajatega, siis võibolla öelda, et ta nii-öelda igakuist töötasu tõenäoliselt ikkagi väga asendama ei kipu. Et inimestel on ikkagi jooksvad kulud ja ettevõtlus on ju risk ja see, et kas siis see ettevõtte, mille optsiooni või osalus omadeks, kas see on siis nüüd positiivse väärtuse või negatiivse väärtusega, aga see kindel ei ole ja seetõttu siis ütleme, mida madalamal juhtimistasandil inimestele optsioone jagatakse, siis ta ikkagi ta on seda väiksema, ütleme palka asendava mõjuga ta on ja pigem teda ikkagi jah, võetakse nagu lisamotivaatorina ja preemiana, aga näitena väga pikka aega. Näiteks sellise suure Saksa tööstuskontserni nagu Siemens tegev juhi aasta palk oli 1 euro ja ülejäänud oli kõik tulemusosa, eks loomulikult nii ettevõtte tulemused, aktsia hind börsil, seal oli palju komponente ja sealt ülejäänud osa siis kõik, mis 1 eurost aastas üle jäi, siis tuli nii-öelda välja teenida, eks. Noh, ja loomulikult sellist struktuuri sa noh, näiteks tööstusrobotit juhtivale insenerile sa loomulikult ei ole võimalik panna, nii et jah, et ta sõltub ettevõttest järjekordselt ja siis ka ikkagi juhtimistasandist.
No nii, ja võibolla toon siin kohe huvitava näite, näiteks Steve Jobs, Apple'i asutaja üks, kes siis, kui Apple ei olnud veel noteeritud börsil, andis siis ka aktsiaid ka selle ettevõtte koristajale. Tänaseks on siis sellest koristaja siis nende aksetest väärtuseks saanud kuskil 40 miljonit dollarit, aga ma saan aru, et Peep, sina oled ka Steve Jobsiga isiklikult kohtunud.
Jah, on selline juhtum, jah, juhtus põgusalt küll, aga Barcelona rahvusvahelisel mobiilimessil jah, sai õnnestus mõned minutid korra isegi jah, juttu ajada.
Nii ka raadio kuulajad, räägime optsioonidest, teeme väikse pausi, olge meiega.
Tere Ants, kui ta kulgeb vana?
Ah, näed, müüsin siin kinnisvara maha, nüüd mõtlen kuhu see raha paigutada või investeerida.
Tead, mul sama teema, sain päranduse ja raha on siiani kontol. Kuule, aga mul naabrimees investeeris investorite liidu kaudu ja väga rahul muide.
Ah, jah, see investoriteliit.ee.
Pane sinagi oma raha kasvama www.investoriteliit.ee. Või helista 511-4111, 511-4111. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225, 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda? Saab kuulata Terviseraadio saates pühapäeva hommikul 9.10.
Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni Ettevõtlusraadio.
Jätkame stuudios Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Tänane teema on töötajate osalusoptsioonid. Meie stuudiokülaline on Peep Põldsam, Levikomi tegevjuht. Aga kui nüüd tööandja on otsuse teinud ja soovib oma kas võtmetöötajatele või suuremale ringile, olulistele inimestele, keda ta tahaks hoida oma firmase, alustada osalusoptsioonide programmiga, siis millise ettevalmistuse ta peaks tegema, mis tingimustele need optsioonilepingud sõlmitavad peaks vastama? Et räägime, proovime rääkida seda lahti natukene.
No ilmselt ettevõtte seisukohast või siis ettevõtte omanikud on tegelikult need, kes selle optsiooniprogrammi siis ellu viivad, siis nendel loomulikult on esimene eesmärk või esimene asi, mis on vaja siis ära defineerida, ongi siis tegelikult, mis selle optsiooniprogrammi nagu eesmärk on, eks? Et mida sellega siis tahetakse saavutada ja sellest siis kõigest sõltub siis see, et mis tingimused ja kellele optsiooniga siis nagu pannakse, eks ju. Kas nad on siis ettevõtte tulemustest, kas ta on siis konkreetsete optsiooni saajate enda isiklikest mingitest tulemusnäitajatest sõltuv, kas on, antakse optsioon siis tasuta või üldse mis tingimused optsiooni saamiseks vaja ettevõttel või siis ka äkki mingisugusel tiimil saavutada vaja on või täita vaja on. Eks tulumaksuseadusest Eesti kontekstis on nüüd selgelt paika pandud, et siis see maksuvaba ajavahemik optsiooni saamise ja siis täitmise vahel peab olema vähemalt 3 aastat. Et see on siis kirjutab juba selle, et lühemat perioodi noh, alati saab juba anna, aga siis peab arvestama vastavate maksudega. Eks ja kõik jah, need optsioonilepingu tõesti nagu muud tingimused, et tuleb ära ikkagi otsustada, kas optsioon on võõrandatav või ei ole, millistel tingimustel optsioon katkeb, näiteks kui töötaja lahkub ettevõttest enne selle täitmise perioodi lõppu ja kui optsioon on pööratud osaluseks, siis kas see pööratakse ühe korraga või ka mingi perioodi jooksul on võimalik siis nii-öelda täita seda optsiooni. Ja mida siis pärast selle osalusega, olgu ta siis kas aktsiad või osad, see töötaja üldse teha võib. Et kui näiteks tegemist on eraettevõttega, mis ei ole noteeritud, siis väga tihti paratamatult on pandud suurosanikel näiteks eelisostu õigused tingimuseks. Et kui mingid erainvestorid või investeerimisfond on näiteks osanik, kes ju tüüpiliselt teenib ainult selle pealt, et ta peale investeerimisperioodi 3 või 5 või 7 aastat ehitades väärtuse üles müüb selle ettevõtte osaluse kas siis teisele finantsinvestorile või strateegilisele investorile ja kui on väga tüüpiliselt ka ostjaks strateegiline investor, kes nõuab 100% omandamist, siis seal on optsiooni saajatel näiteks on kaasamüügi kohustus on tingimuseks ja ka piirangud jah, et isegi kui on aktsiates või osades kätte saadud peale selle täitmise tingimuste perioodi ja täitmise tingimuste saabumist, siis ka võib olla niiviisi, et on ka ikkagi selle osaluse võõrandamisele teatud, võivad olla teatud piirangud. Nii et seal on terve rida sellised küsimusi, mida tuleb selles ka lepingus nagu kajastada ja siis viimane teema on jah tõesti, et ei tohi siis ka kui ikkagi eesmärk on seda maksusoodustust kasutada, siis kahtlemata kogu selle optsiooniprogrammi struktuurile ja tingimusi tuleb vaadata nagu maksunduse seisukohast. Seal on näiteks ka töötajale terve rida kohustusi, mis tulenevad seadusest, et ta peab tööandjat teavitama sellest, kui ta noh, loomulikult, kui ta oma optsiooni pöörab täitmisele ja kui optsiooni kaudu saadud osalust ta soovib võõrandada edasi ja see on ka omab maksukohustuse kontekstis olulist tähendust.
Kui see on maksudes korraks jõudis ikka juurde, siis siin kohal ma toonitaksin ka selle fakti ära, et juhul kui see optsioonileping nii-öelda töötajaga sõlmida, siis kindlasti tuleb sellest sõlmimisest ka maksuametit teavitada. Või siis variant B on see, et on digiallkirjastatud dokument, eks ju, vastasel korral maksuamet ei pea seda lihtkirjalikku dokumenti nii-öelda siis nagu pädevaks, et see oleks nii-öelda
seadus ütleb siin päris konkreetselt, et kui on notariaalselt sõlmitud või digiallkirjastatud optsioonileping, siis ei pea maksuametit teavitada. Just. Kui on nagu see lihte leping, siis peab 5 tööpäeva jooksul maksuametit teavitama.
Just.
Aga üks konkreetne küsimus veel, mis on osalusoptsiooni preemia?
Osalusoptsiooni preemia on siis see preemia, mida ettevõte või ettevõtja, kes siis selle kehtestab, eks selle on määranud. See on üks sellistest lisatingimustest.
Jah, ja võibolla ma enda poolt täiendaksin nii palju veel, et ütleme nii-öelda ettevõtjad kindlasti päris paljud on kõik kokku puutunud ka sellega, et on sellised võtmetöötajad või vajalikud inimesed ja see ei pruugi olla tingimata mingi juht või keskastme juht, vaid on ka väga palju selliseid lihtöölisi, kes on väga unikaalse oskusteabega ja need inimesi on vaja nagu hoida ja motiveerida, siis see optsiooniprogramm on kindlasti vägagi arvestatav võimalus selleks. Ja kui ettevõte hiljem vajab nii-öelda täiendavat kapitali kaasamist, siis sealt kaudu võib ka uued sisenevad investorid nõuda ka mingisugust ütleme nagu exiti võimalust, mis võib tulla ka läbi börsili mineku. Mina olen nüüd ütleme nii-öelda oma praktikas tegelikult seda optsioonilepingut nüüd juba päris tükka aega kasutanud ja ettevõtte nii-öelda siis nagu osalusi oma töötajatega jaganud ja ma võin kinnitada, et see tööefektiivsus ja see suhtumine muutub ikkagi päris kardinaalselt, et see võib tunduda nagu korraks kõrvalt vaatas, et mis seal ikka, et ma saan mingid aksjaid, aga mida suuremaks ettevõtte areneb, mida rohkem on arengud, seda rohkemaks muutub see aksjaoptsioon või siis need aksjad, mida juba need inimesed omavad, ikkagi selle inimese jaoks vägagi märkimisväärseks väärtuseks ja hakatakse jälgima seda, et sa ei oleks nii-öelda niinimetatud bad leaver, et sa nagu ei läheks ettevõttest halvaga ära. Ja kui tahetakse nagu hästi teha, siis tegelikult ettevõtte võidab ikkagi, ma arvan, efektiivsus. Minu isiklik subjektiivne arvamus on, et efektiivsuse suurendamise koefitsiendiks võiks olla kuskil 30% võiks tegelikult nagu see töötajate efektiivsus nagu suureneda, mis nagu kogu ettevõtet silmas pidades, kui ettevõttes on seal mingi 30-100 töötajat näiteks, siis on ikkagi vägagi märkimisväärne selline tulemuste paranemine.
Aga tegelikult ma ei oski praegu küsida, et kumma käest ma peaksin küsima, et kuidas lepingus kajastada nii-öelda heaga lahkujad ja halvaga lahkujad. Siin natukene oli juttu juba heaga lahkujatest või halvaga lahkujad. Et kes otsustab seda? Eriti kui lahkeli võib juhtiv töötajal näiteks tekkida mingis küsimuses omanikuga ja omanik ütleb, et päeva pealt. Et samas on ta optsiooniprogrammis võib-olla päris ilusasti sees, et kuidas sellist asju optsioonilepingus kajastada?
Jah, see on üks, ütleme nii-öelda tehniliselt keerulisemaid küsimusi, et kuidas see defineerida, et vaatamata sellele, et võib koostada nimekirja eks situatsioonidest, mida siis loetakse nagu halva lahkumise nagu aluseks, alustades siis nii-öelda kõik vallandamisega seotud juhtumideks, ehk siis teisi sõnu tööülesannete mitte täitmine või usalduse kaotamine ja kõik sellised teemad, aga on selge, et neid ei ole võimalik koostada ühte ammendavat nimekirja. Ja nüüd sõltub jah kellegi ettevõttest, et kui on natuke nagu suuremad ettevõtted või lausa börsil noteeritud ettevõtted, siis üldjuhul on sellist määratlust määratud tegema lausa spetsiaalne mingi komisjon või komitee, et see ei oleks siis nii-öelda kahe persooni omavahelise antipaatia nagu küsimus, sest sellel on ju, võivad olla ju päris märkimisväärsed majanduslikud ju tagajärjed eks ühele poolele, tavaliselt nõrgemale poolele, et sellepärast siis jah, et ta on lahendatud selliste spetsiaalsed komiteedega, et siis et inimesed siis otsustavad, et kas oli siis piisavalt alust või ei olnud, aga kui on tõesti väiksemad ettevõtted või siis eraomanikega ettevõtted, siis jah, et seal on ka ikkagi, et paraku ei pääse sellest, et ta võib ikkagi siis olla niiviisi, et näiteks juhatuse otsusega või kui ettevõttel on nõukogu, siis ikkagi ka väga tihti näiteks meil on ka pandud nõukogu just nimelt seda otsustama kaaluma.
No nii, raadio kuulevad, aga olge meiega, teeme kiire pausi ja jätkame kohe.